Amerikāņu kardināls Reimonds Burks līdz šim ir ieņēmis ļoti ietekmīgu amatu Vatikānā. Viņš pāraudzīja šīs valsts un arī katoļu baznīcas tieslietu sistēmu. Tomēr tagad viņu gatavojas pārcelt par neatkarīgā Maltas ordeņa patronu, amatā ar krietni mazāku ietekmi. Par šādu nodomu ir pavēstījis pats kardināls Burks. Pāvesta Franciska vēlme pārcelt kardinālu Burku citā amatā tiek skaidrot ar viņu publisko kritiku pāvesta mēģinājumiem mainīt baznīcas skatījumu uz homoseksualitātes jautājumiem, padarot to atvērtāku un pretīmnākošāku. Kā zināms, šobrīd pāvests vada baznīcas sinode par ģimenes jautājumiem un iespējamajām pārmaiņām katoļu baznīcas attieksmē pret vairākiem sociālajiem jautājumiem, tostarp piemēram kontracepciju. Pāvesta Franciska ierosinātā aptāve garīdznieku aprindās nesen ir parādījusi, ka lielākā daļa katoļu priesteru neatbalsta baznīcas oficiālo nostāju dzimuma attiecību un kontracepcijas jautājumos. Pirmie secinājumi no baznīcas sinodes tika publiskoti pirmdien. Tie raisīja plašu rezonanci, jo darba dokumentā parādījās netik kritiska attieksme pret homoseksualitāti kā līdz šim. Latvijas Romas katoļu baznīcas informācijas centrs gan steidzās norādīt, ka nekas vēl nav apstiprināts, un šis dokuments ir tikai diskusiju pamats. Arī Rīgas arhibiskaps Zbigņevs Stankēvičs ir publiski kritizējis vairākus šī dokumenta punktus, kuros pēc viņa domām trūkst, citēju, evaņģēlija radikālisma. Tikmēr ārpus Vatikāna, kārtējā Amerikas Savienoto Valstu federālā tiesa ir atzinusi, ka aizliegums viendzimumu pāriem precēties neatbilst konstitūcijai. Šoreiz tas ir noticis Arizonas štatā, kura 2008. Gadā tika pieņemta štata konstitūcijas labojumi, nosakot, ka laulība ir savienības starp vīrieti un sievieti. Tomēr tiesneses norādīja uz citiem spriedumiem līdzīgās lietās un arī to, ka ASV augstākā tiesa nesen ir atteikusies skatīt apelācijas prasības vairākās lietās, kur zemākās instances tiesas jau atzina aizlieguma viena dzimuma pāriem precēties par konstitūcijai neatbilstošu. Arizonas ģenerālprokurors Toms Horns norādīja, ka viņš nesniegs apelāciju par šo tiesas spriedumu. Savukārt Arizonas štata gubernatore, republikāņu partijas biedre Janice Brewer izplatīja paziņojumu nosodot tiesas spriedumu. Līdzīgi kā citu konservatīvi noskaņoto štatu vadītāji, arī Brewer sacīja, ka tiesas atņem štatiem un to iedzīvotājiem tiesības lemt par to, kā viņi vēlas dzīvot. Turklāt nosacījumus, kas skar laulību, vienmēr ir noteikuši štati, nevis federālā līmeņa pārvalde. Tomēr tiesas lēmums nozīmē, ka arī konservatīvajā Arizonā tagad ir atļautas viendzimumu laulības. Ārcums Kanahas, Latvijas Radio.